16,500 dollarga Tracker 2 Redline 24 texpatr 1K hamma yo'q 24. 178 km yurgan mashina, hamma yo'q zavod holat, yurmagan haq bo'lmaysizlar. Mashinamiz juda ham zo'r holatda. Olasiz mina zigar, sirozni olib minib bosib olish kerak. Hech qanaqa xarajat yo'q. Endi qo'ysiz sotib olaman. Bitta problem qo'yasiz bo'ldi. Boshqa hamma yo'q o'zini bor. Panorama lyuki bor. Beskluchovoy do'stliklari ishlab turibdi. Hop. Slip zonalari bor, ishlaydi hamma yo'q. Mashinamiz xullas ideal holatda, hech qanaqa xarajat yo'q hozirgi kunda. Ja bo'lsa bitta ko'rsa olasiz-da endi jigar. Kelib ko'rib buni ustiga ko'rsatishdi ham kerak-ku, nimaga desiz? Bu yangi mashina, yangi mashina, klassikasi bo'lmaydi. Chiqarib tekshirish hojati yo'q. Bitta mashinani yurg'izib ko'rasiz, tekshirasiz. Mashina yoqsa siraz kelib ko'rib ma'qul bo'lsa baraka qovurasiz. Farg'ona viloyat Oltinoroqda turibdi mashinamiz. Mashina xullas yangi mashina, salaf ham, maslah mashinamiz. Kelib ko'rib siraz baraka qovurish kerak. 16,5 ming boshiga to'lim. Qolgan egasidan gaplashib olasizlar bemalol.